Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის სხვა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი ნახევარსაათიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. Сад უნდა ვეძებოთ თამარ მეფის საფლავი, ვისი სამარხია ტყობა ერთის მიდამოებში და რატომ არ შეერთ ქართულ მეცნიერებს ინგუშების აღმოჩენის. გადაცემის დასაწყისში თბილისიდან ზაზა წულაძის რეპორტაჟს მოვისმენთ. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თინათინ ქაროსანიძე უკანასკნელი 4 თვის მანძილზე ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში კარნეგის პროგრამის ეგიდით ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს სწავლობდა. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელსაც ია მეურმიშვილი უძღვება. რუსეთის გადაწყვეტილებამ ჩარეულიყო უკრაინის საქმეებში დიპლომატიური და სამხედრო კრიზისი გამოიწვია. უკრაინისთვის მიწოდებულ გაზზე ფასის მკვეთრად გაზრდამ კი რეგიონში ეკონომიკური და ენერგეტიკული კრიზისიც შექმნა. ამ და კიდევ რამდენიმე სხვა საინტერესო თემაზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას მომდევნო ნახევარი საათის მანძილზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც. ასევე მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikisxma.com და არ დაგავიწყლეთ, რომ amerikisxma ინფორმაციის სანდო წყაროა. თქვენ უსმენთ amerikisxmas ვაშინგტონიდან. Сад უნდა ვეძებოთ თამარ მეფის საფლავი, ვისი სამარხია ტყობა ერთის მიდამოებში და რატომ არ შეერთ ქართულ მეცნიერებს ინგუშების აღმოჩენის. მოისმინეთ ზაზა წულაძის რეპორტაჟი თბილისიდან.
ქართველი მეცნიერების აბსოლუტური უმრავლესობა სკეპტიციზმით შეხვდა მეზობელი ინგუშეთიდან გავრცელებულ სენსაციურ ცნობას საქართველოს ლეგენდარული მეფის თამარის შესაძლო საფლავის აღმოჩენასთან დაკავშირებით. ინგუში არქეოლოგების ცნობით, ინგუშეთის მთიანეთში, ჯეირახის რაიონში მდინარე ასას ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად გამოჩნდა გამოქვაბული, რომლის შესასვლელშიც განლაგებულია მასიური ქვები ძველ ქართულ ენაზე შესრულებული წარწერებით. ინგუში მეცნიერების აზრით ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ გამოქვაბულში დიდგვაროვანია დაკრძალული. რატომ მაინც და მაინც თამარ მეფის საფლავი? როგორც ირკვევა უძველესი ინგუშური გადმოცემის თანახმად, თამარი მდინარე ასას ხეობაშია დაკრძალული. ინგუშეთის ტერიტორიაზე არსებული მე-11 საუკუნის ქართული ეკლესიის ტყობა ერდის მიდამოებში გამოქვაბულიც სწორედ აქ აღმოჩნდა. ჟურნალისტმა მუსა საიდულაევმა ამერიკის ხმას დაუდასტურა, რომ გამოქვაბული უკვე მოინახულა ინგუშეთის პრეზიდენტმა იუნუს ბეკევკუროვმა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოქვაბულამდე მიღწევა მხოლოდ ალპინისტური მოწყობილობის გამოყენებით შეიძლება, ეკლესიასა და გამოქვაბულს მთელ პერიმეტრზე შავი არქეოლოგებისგან გაძლიერებული დაცვა იცავს. ქართველი მეცნიერი გივი ღამბაშიძე, რომელიც 1969-70 წლებში ტყობა ერთზე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა, კერძოდ ამბობს:
იმერკავკასიური სივრცე მთელი საუკუნების განმავლობაში, 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ბაგრატ მესამის ეპოქიდან მოკიდებული თემურ ლენგამდე, რაჩეხება ზურჯუკეთს უფრო მერეც, იყო საქართველოს პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, რელიგიურ და კონფესიურ სივრცეში. რასაკვირველია, ჩვენ ისიც გვახსოვს, რომ ორი ისტორიკოსი, თამარ მეფისა და ლაშა გიორგის, ანუ მესამე წყაროც მიუთითებს, რომ როდესაც გარდაიცვალა ჩვენი დიდი მეფე თამარი, იგი დასახლდა წინაფართა საძოლეში, ანუ გელათში.
პირველი წყარო, რომელიც თამარ მეფის გელათში დაკრძალვას ადასტურებს, ისტორიული თხზულება ისტორიანი აზმანი შარავანდეთანია, სადაც უცნობი ავტორი წერს, რომ თამარის ცხედარი წაიღეს სამკვიდრებელსა მასსა გელათს და დამარხეს სამარხავსა პატიოსანსა. მეორე წყაროში ბასილი ეზოს მოძღვარის ცხოვრება მეფეთ მეფე თამარისაში წერია, რომ ცხედარი ცირეთა შინად დღეთა მცხეთად დადვეს და მერე უკანასკნელ თვით მუნვე გელათს დაამკვიდრეს თვისთა შინა სამარხ. თამარ მეფისა და დავით სოსლანის ძის საქართველოს მეფე ლაშა გიორგის მემატიანიც ასევე ამბობს, რომ თამარი გარდაიცვალა თვესა იანვარს 12-სა, დღესა 4 შაბათსა, დამარხეს ახალსა მონასტერსა გელათსა. ამავე დროს არსებობს ფრანგი ჯვაროსანი რაინდის დებუას წერილი, რომელიც მან სავარაუდოდ 1220-22 წლებში საფრანგეთის ქალაქ ბეზანსონის არქიეპისკოპოს ამადე დე ტრემლეს მისწერა. წერილში, რომელიც საფრანგეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივში 1893 წელს აღმოჩნდა, გამოჩინეს საუბარია, რომ გეორგენების 16 წლის მეფეს დედამისის თამარის ცოლები იერუსალიმში მიაქვს. ვინაიდან მისთვის სიცოცხლეში ანდერძად დაუტოვებია, როცა მოკვდებოდა, მისი ძვლები იერუსალიმში წაიღოთ და უფლის საფლავის ახლოს დაეკრძალათ. დედის სურვილის ღრმად პატივისცემელს მას გადაუწყვეტია დანაბანების აღსრულება და დედის ნეშტის წმინდა ქალაქში დამარხვა, ურწმუნოთა ნებასურვილის მიუხედავად, წერს რაინდი დებუა. არსებობს კიდევ ერთი ვერსია, რომ პოლიტიკური არეულობის გამო ლაშა გიორგი იერუსალიმს ვერ ჩააღწია და თამარი კუნძულ კვიპროსზე ქართველების მიერვე აშენებულ ღალიის მონასტერში დაკრძალა, თუმცა რამდენიმე წლიანმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა ვერც ეს ვერსია გაამყარა. ამავე დროს არსებობს თამარის ასულის რუსუდანის წერილი რომის პაპის ჰონორიუს მესამისადმი, სადაც რუსუდანი წერს, რომ ვატიკანის თხოვნის მიუხედავად მისი ძმა მეფე ლაშა გიორგი ვერ წავიდა დუმიატში ქრისტიანი ჯვაროსნების დასახმარებლად. წასვლის მზადებაში იყო, როდესაც ბოროტნი თათარნი შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში. რუსუდანის ეს წერილი კი ეჭქვეშ აყენებს დებუას წერილს, რომ ლაშა გიორგი ნამდვილად გაემგზავრა იერუსალიმისკენ და თან დედის ძვლები წაიღო. ნიშანდობლივია, რომ 1920 წლის ივლისში ცნობილმა ქართველმა არქეოლოგმა და ისტორიკოსმა ექვთიმე თაყაიშვილმა გელათის მონასტრის სამხრეთ-აღმოსავლეთის მინაშენის ტერიტორია გათხარა, რომელსაც თამარ მეფის ეკუდარსაც უწოდებენ. საფლავში აღმოჩნდა ორი მამაკაცის, ერთი ბავშვის და ერთი ქალის ცხედრის ნაშთი, რომელიც სავარაუდოდ იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მეუღლის მარიამ დადიანის უნდა იყოს. ქართველ ისტორიკოსთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ 1730 წელს, როცა იმერეთის მეფემ ალექსანდრე მეხუთემ თამარის ეკუდარში მისი მეუღლე დაასვენა, იქ თამარ მეფის ნეშტი აღარ უნდა ყოფილიყო. ერთ-ერთ იმდროინდელ გელათურ სიგელში ვკითხულობთ: იყვნენ მუნ გელათსა კერძო მარჯვენით ეგვტერი, დავიწყებული ჟამთა ვითარებისგან არავინ უწყოდა, თუ ვისი საძვალე ყოფილიყო. თუმცა მეცნიერთა მეორე ნაწილი არც იმას გამორიცხავს, რომ ალექსანდრე მეხუთეს თამარ მეფის საძვალე უბრალოდ მიეთვისებინა, მაგრამ სად წავიდა მაშინ თამარის ნეშტი, რატომ ვერ მიაგნო მას 1920 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა? ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია ამბობს:
ჩვენ გვაქვს მყარი ტრადიცია, რომელიც მიხედვით ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად იგივე 13 საუკუნის 70-იან წლებში თამარის საფლავს გელათში ყავს თავისი მწირველი. ასე რომ თამარი ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ გელათში დასაფლავდა, შემდგომ შეიძლება ის გადაასაფლავეს, მაგრამ ის რომ უკვე ეს მოხდებოდა გვიან შუა საუკუნეებში და ინგუშეთში მისი გადაყვანა რეალობას მოკლებულია.
ქართულ მეცნიერთა აბსოლუტური უმრავლესობა იხრება იმ აზრისკენ, რომ თამარ მეფე, როგორც საქართველოს ოქროს ხანის და იმდროინდელი მახლობელი აღმოსავლეთის უძლიერესი სახელმწიფოს მმართველი, ყველა ღირსებითა და პატივით ნამდვილად ქართულ მეფეთა საძვალეში, გელათში დაკრძალეს. 1510 წლის 23 ნოემბრამდე კი, სანამ თურქები გელათის მონასტერს გადაწვავდნენ, როგორც თამარის, ისე დავით აღმაშენებლის და სხვა ქართულ მეფეთა ძვლები გადასვენებული იქნა უფრო უსაფრთხო ადგილას. თუმცა სად ეს დღემდე გამოცანა დარჩება? საქართველოს კულტურის მინისტრი გურამ ოდიშარი ამბობს, რომ უფრო სრულყოფილი ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ არ არის გამორიცხული ქართველი მეცნიერები ინგუშეთში მაინც გაემგზავრონ. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელის აქტიური მონაწილეა. ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ თინათინ ქაროსანიძესთან. ის უკანასკნელი 4 თვის მანძილზე ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში კარნეგის პროგრამის ეგიდით ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს სწავლობდა. ამერიკის ხმა მას ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების კავკასიაზე გავლენაზე ესაუბრა. ინტერვიუ მიჰყავს ია მეურმიშვილს.
კაპიტან თინათინ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. რა გავლენა აქვს სირიის ომს ჩრდილოეთ კავკასიაზე და სად ფიგურირებს ამ ყველაფერში საქართველო?
მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. ჩემთვის პატივია ამერიკის საქართველოს, ანუ ამერიკის ხმაში ყოფნა. არა მხოლოდ სირიის ომი, არაბული გაზაფხული ახლოს, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში შიშობენ და შიშიწოს ექსპერტებში, რომ გარკვეულწილად ეს იქნება კატალიზატორი, ასე რომ ვთქვა, წამახალისებელი ფაქტორი ჩრდილო კავკასიაში მოქმედი ორგანიზაციებისათვის. სირიის ომში დღეს რომელსაც მონაწილეობას იღებენ ისლამისტები მთელი მსოფლიოდან. ძალიან საინტერესოა აზერბაიჯანის მაგალითი, ამ შემთხვევაში საქართველოსთან რომ ვისაუბრებ, თქვა თიქ მონაწილეობს 100-მდე ისლამისტი, ოღონდ ორივე მხარეს, ეს არის განსაკუთრებული, რაც აზერბაიჯანს აქვს, ანუ როგორც შიიტური, ისევე სუნიტური, ანუ მხარის მიბრძოლები არიან. ევროპიდან არის ძალიან ბევრი ჩასულ და როგორც ექსპერტები ფიქრობენ, უკან დაბრუნებული ეს ისლამისტები გარკვეულწილად, ანუ მიღებული ამ სამხედრო გამოცდილებას გამოიყენებენ საკუთარ ქვეყნებში, საკუთარი მისნებისთვის. საქართველოს რაც შეეხება, ძალიან ამ ბოლო პერიოდში იყო აქცენტი პანკესის ხეობაზე განსაკუთრებით და ჩეჩნური მხარე ამბობდა მაგალითად, რომ საქართველოდან ქისტები ადგილობრივი, ესე თქვა, იყვნენ წასულები სირიაში და ლიდერებიც კი გახდნენ ან დაჯგუფებების, აი ამ ფორმირებების, რამდენადმე ბათილაშვილი რომ ვთქვათ მოკლული იქნა, ხო, ანუ ის მოკლეს, რაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად საქართველოს შეიძლება საფრთხე შეუქმნას რუსეთის მხრიდან. რატომ? და მე ძალიან ბევრი ექსპერტს ვესაუბრი ამის შესახებ, რომ იქნება თუ არა ეს გარკვეული ფაქტორი რუსეთისათვის, რომ თქვათ, მან ისევ თითი მიიშვიროს საქართველოსკენ და თქვათ, რომ აი საქართველო აფინანსებს ან ხარს უჭერს ტერორისტებს, რომლებიც გადადიან საქართველოდან, აი ამ სირიაში, თქვათ, იბრძვიან აი ამ ომში. ექსპერტები ამბობენ, რომ გარკვეული საფრთხე ამისი არსებობს და ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ფრთხილად უნდა მოეკიდოს ანუ თავის პოლიტიკაში კავკასიაში, აი ამ სწორედ აი ამ საფრთხის გათვალისწინებით.
რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს ის საფრთხე, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ?
პირველ რიგში საქართველოს გააკეთოს, ანუ რაც მე აქ ვარ ეს პერიოდის ამ პერიოდის განმავლობაში და ვესაუბრი ანუ ჩეჩნებს, სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს საქართველოს, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემები შეუქმნა, ანუ არ შემოუშვა საქართველოს ტერიტორიაზე ჩეჩენი ანუ ადამიანები, რის გამო ძალიან განაწყენებული იყო ანუ ეს ჩეჩნები, ასე რომ ვთქვათ, და აქ ვისაც ვესაუბრი, ყველა ამბობდა, რომ საქართველოს რაღაც პოლიტიკა შეცვალა ჩეჩეთის მიმართ, ანუ დაიწყო დაბლოკვა, ასე რომ ვთქვათ, ჩეჩენი ადამიანების და არ უშვებს საზღვარზე. ქართულმა მხარემ განაცხადა ამის შესახებ, რომ ეს იყო გარკვეული ზომები მიღებული უსაფრთხოების, რომ თქვა, აი ეს ოლიმპიური თამაშები ჩატარებულიყო უსაფრთხოდ და საქართველოს არ ყოფილიყო დადანაშაულებული თითქოს წაკეზებაში. საქართველოს, მე ვფიქრობ, ანუ ჩემი პირადი მოსაზრება, ალბათ ჭირდება გარკვეული პოლიტიკის გატარება და როგორ? ალბათ თვითონ პანკისის ხეობაში, და არ მარტო პანკისის ხეობაში, მას ჭირდება სწორი პოლიტიკა, ანუ სწორი ანალიზი, ჯერ თავიდან თქვა, რა მოხდა, რატო შეიქმნა პანკისის ხეობა ესეთი, როგორიც დღეს არის, რა მოძრაობებია ეს იქ, იმიტომ რომ მერაც მესმის საქართველოსდან ექსპერტების მხრიდან გარკვეული ვაჰაბიტური, აი ეს რაღაც რადიკალური მოძრაობები შეინიშნება და გარკვეული ელემენტები ძალიან გააქტიუდნენ.
აქვს თუ არა თქვენი აზრით რაიმე გავლენა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ჩრდილოეთ კავკასიაზე?
ვერ გეტყვით არის თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ ეტაპზე რუსეთი შეიძლება ითქვას, რომ გამარჯვებულია ჩრდილო კავკასიაში, ან მოახერხა, აღკვეთა, როგორც ცნობილია 240-იან ტერორისტი, ასე ვთქვათ, ანუ ჯვიტანელი დაკავებული ამ სოჭის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, ანუ რუსეთმა ძალიან კარგად მოახერხეს. ბორტინკომა, რომელმაც განაცხადა, რომ თანამშრომლობით, ანუ სხვა ქვეყნებთან ერთად, აი ამ ოლიმპიური თამაშების შედეგად, მომზადების ანუ პერიოდში, მათ ძალიან კარგად გამოიყენეს ეს უსაფრთხოების და უშიშროების, ესე ვთქვათ, სამსახურები და მოახერხეს ლიკვიდირება ამ ადამიანების. თუმცა ტერორიზმის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემასთან ბრძოლის ის არის, ვთქვათ, ადამიანების მოკვლა, ლიდერების მოკვლა, ეს არის ნიშნავს, რომ პრობლემა არის დასრულებული. დღეს ყავთ ახალი ლიდერი კავკასიის ამიროს. ეს არის არა ჩეჩენი, ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა არის წარმოშობით არა ჩეჩენი, ის არის დაღესტნიდან და ის ასევე არ არის სამხედრო, ანუ მებრძოლის, არის რელიგიური პირი. ასე რომ ის მან განაცხადა, რომ ის აპირებს ჯიჰადის ახალ ეტაპზე გადასვლას, ოღონდ ეს არ იქნება ბრძოლა მხოლოდ ტყეში, შეიარაღებს იდეოლოგიური ბრძოლა. ასე რომ უკრაინის შემდეგ, ანუ ზუსტად ანუ რა კავშირი იქნება, როგორ მოხდება, იქ ვთქვათ, უკრაინაში არსებობენ ყირიმელი თათრები, ანუ გავიწყდეს, ხო, რომლებიც ასევე არიან მუსლიმები. თუმცა თქვათ, პრობლემა ასევე გადასახლებულები ყო, როგორც ჩეჩნები თავის დროზე, ხო? ასე რომ ვთქვათ, ეს ყირიმელი თათრების პოზიცია როგორ იქნება და ისინი ვთქვათ, დაიწყებენ თუ არა გარკვეულ კონტაქტების ძიებას ჩრდილო კავკასიულ ან მუსლიმებთან, ამაზე ვთქვათ, ლაპარაკი შეიძლება ნადრევია, მაგრამ თეორიის დონეზე, ანუ ვარაუდის დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი პრობლემა, რა თქმა უნდა, რუსეთს ექნება.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. რუსეთის გადაწყვეტილებამ ჩარეულიყო უკრაინის საქმეებში დიპლომატიური და სამხედრო კრიზისი გამოიწვია. უკრაინისთვის მიწოდებულ გაზზე ფასის მკვეთრად გაზრდით კი რეგიონში ეკონომიკური და ენერგეტიკული კრიზისიც შეიქმნა. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
უკრაინა ბუნებრივ გაზზეა დამოკიდებული და მისი არაენერგოეფექტური საცხოვრებელი სახლები და ფაბრიკა ქარხნები უამრავ გაზს მოიხმარენ. გაზი რუსეთიდან მოდის და ის ამ დრომდე ხელსაყრელ ფასად შედიოდა უკრაინაში. ყველაფერი მაშინ შეიცვალა, როცა თებერვალში უკრაინელებმა საკუთარი პრორუსი პრეზიდენტი გააგდეს და რუსეთმა ფასი 40%-ით გაზარდა. ლონდონის სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტის ენერგობაზრის ექსპერტი პიერ ნოელი ამბობს, რომ უკრაინის ახალი ლიდერები დილემის წინაშე დგანან.
They now face the very difficult choice, perhaps the impossible choice, of having to choose between cheap gas.
ისინი ახლა ძალიან რთული, ალბათ გადაუჭრელი არჩევანის წინაშე დგანან. აირჩიონ იაფი გაზი და რუსეთზე პოლიტიკური დამოკიდებულება, ან ზვირი გაზი, როგორც საკუთარი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის საფასური. ნოელი ამბობს, რომ 10 წლეულების განმავლობაში უკრაინა რუსეთისგან მნიშვნელოვანი ფასდაკლების მიღებას იმის გამო ახერხებდა, რომ მის ტერიტორიაზე არსებული გაზსადენი ერთადერთი იყო, რომელიც რუსეთს თავის უზარმაზარ დასავლეთ ევროპულ ბაზართან აკავშირებდა. ეს მდგომარეობა კი მაინც უნდა დამთავრებულიყო. რუსეთი და მისი კლიენტები წლების განმავლობაში მუშაობდნენ ორ ახალ მილსადენზე, რომელიც მალე უკრაინას გვერდსაულის, ქვეყანას ზემოქმედების ბერკეტს გამოაცლის და რუსეთს საშუალებას მისცემს უკრაინას მაღალი ფასი დაუწესოს. მომხმარებლებისთვის და ბიზნესმენებისთვის, როგორიცაა კიევის რესტორნის მფლობელი იური გელფატი, ეს ცუდი სიახლეა.
Мы платим за отопление, которое
Газის ფასი ყველა ჩვენთაგანზე მოახდენს გავლენას. ის გათბობას და ცხელწყალ შეეხება. გაზრდილი კომუნალური გადასახადები ჩვენი ფასების აწევას გვაიძულებს. ეს ენერგოდამოუკიდებლობის ერთ-ერთი საფასური შეიძლება იყოს. ახლომდებარე ტანსაცმლის მაღაზიაში რუსლან პავლიოკი ამ საკითხს უფრო ფართო რაკურსში ხედავს და გაზრდილი ეფექტურობისკენ და მომჭირნეობისკენ მოუწოდებს და კიდევ ერთი რა.
Мы украинцам тоже треба переставать пускать сопли.
უკრაინელებმა წუწუნს თავი უნდა დავანებოთ, კამრები მაგრად შემოვიჭიროთ და გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი მომავლისთვის მეტი ბრძოლა მოგვიწევს. კამრების შემოჭერა ყველაზე მეტად უკრაინის არაენერგოეფექტურ საწარმოებს და მათ მუშაკებს მოუწევთ, რომლებიც მეტწილად ქვეყნის ყველაზე ძლიერი პრორუსული განწყობებით გამორჩეულ აღმოსავლეთშია განლაგებული. პიერ ნოელი ამბობს, რომ ეს უკრაინას ეროვნული თანხმობის შენარჩუნებაში ხელს შეუშლის, რომელიც ისეთი ტიპის მტკივნეული ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლადაა საჭირო, როგორიც ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმა გაატარეს.
Ukraine is fundamentally split along political and economic lines between a part of the country that may be able and willing to
პოლიტიკურად და ეკონომიკურად უკრაინა ფუნდამენტურადაა დაყოფილი. ქვეყნის ერთ ნაწილს შეიძლება უნდოდეს და შეეძლოს ამის გაკეთება, მეორე ნაწილი ამით უბრალოდ არ არის დაინტერესებული, სურვილი არ გააჩნია და ამას უბრალოდ არ გააკეთებს. ნოელი ამბობს, რომ ისეთმა პოლიტიკურმა შეთანხმებამ, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთს რუსეთთან ეკონომიკურ კავშირს შეუნარჩუნებს, შესაძლოა პრობლემის სიმწვავე შეამციროს და უკრაინის სუვერენიტეტის შემდგომი შელახვის გარეშე რუსეთს უკრაინაში ყოფნის საშუალება მისცეს და როგორც ჩანს, ეს რუსეთსაც სურს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას გალილეო, რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რატომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მას ასე არ გამოგრჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო. გუნუსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ გამოშვებას. სირიაში ქიმიური იარაღის არსენალის განადგურება თითქმის დასრულებულია. მომდევნო სიუჟეტში საერთაშორისო შეთანხმების თანახმად მიმდინარე განადგურების პროცესის შესახებ და მის გამოწვევებზე ვისაუბრებთ. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სირიიდან ქიმიური იარაღის აღრიცხული არსენალის 92% გატანილი და განადგურებულია. ჰააგაში მდებარე ორგანიზაცია დამოუკიდებელ ერთეულს წარმოადგენს, რომელიც გაეროსთან თანამშრომლობს. ის პასუხისმგებელია ქიმიური იარაღის იმ კონვენციის განხორციელებაზე, რომელიც კრძალავს მის განვითარებას, წარმოებას, შეძენას, შენახვას, გადაცემას და გამოყენებას. Greg Tillmanni, მასობრივი განადგურების იარაღის სპეციალისტი იარაღის კონტროლის ასოციაციიდან, აცხადებს, რომ სირიას საკმაოდ დიდი არსენალი ჰქონდა. მასში შედიოდა მდოგვის გაზი, მოდერნიზებული ზარინი და VX-ი, ქიმიკატებს შორის ყველაზე ტოქსიკური.
The total stockpile was something like 1300 metric tons.
საუბარია 1300 კუბური ტონის მოცულობაზე, ანუ მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს მოქმედ ოპერირებად ქიმიური იარაღის არსენალზე. სირიის კონკურენტი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩრდილოეთ კორეა თუ იქნებოდა. როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეერთებულ შტატებს და საბჭოთა კავშირს იმხელა არსენალი ჰქონდათ, რომ დიდი ნაწილის მრავალი წლის მანძილზე განადგურების მიუხედავად კიდევ ბევრი აქვთ დარჩენილი. თუმცა ისინი მოქმედ ოპერირებად იარაღად არ შეიძლება ჩაითვალოს, აღნიშნავს გრეგ ტილმანი. გასული წლის სექტემბერში შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო ჩარევის მუქარის და რუსეთის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის შედეგად სირია ქიმიური იარაღის განადგურებაზე დათანხმდა. საბოლოოდ 30 ივნისი დაითქვა. ჯო ცირინციონე, გლობალური უსაფრთხოების ორგანიზაციის პლაუშეარის ფონდის პრეზიდენტი, უშუალოდ იარაღის განადგურების პროცესის შესახებ მოგვითხრობს.
The first part of the destruction process went very smoothly.
განადგურების პირველი ფაზა საკმაოდ იოლად წარიმართა. ქიმიკატების 12-მდე ბაზაზე კონსოლიდაცია და მათი უსაფრთხოების გარანტირება მოხდა. არ დაგავიწყდეთ, რომ იქ სამოქალაქო ომი გრძელდება. ამიტომ ყოველთვის არსებობს იმის საფრთხე, რომ ქიმიურ იარაღს შეიძლება რაიმე შეემთხვეს. განადგურება კი უკვე მეორე ფაზაზე, სადღაც გასული წლის ოქტომბრის თვეში დაიწყო, ყვება ჯო ცირინციონე. ქიმიური აგენტების უმრავლესობა, რომელიც გასანადგურებლად გროვდებოდა, დიდ კონტეინერებში ეწყობოდა. შემდეგ ისინი სირიის პორტში გადაჰქონდათ და დიდ სატვირთო გემებზე აღქონდათ.
It's an American ship that is involved in destroying them. There were ships of other countries though that are transporting.
იარაღის განადგურება ამერიკულ გემზე ხდებოდა, თუმცა იყო სხვა ქვეყნების გემებიც, რომლებიც ქიმიური აგენტების ამერიკულ გემამდე ტრანსპორტირებაში მონაწილეობდნენ. ტვირთი იტალიის სანაპიროზე გადაჰქონდათ. პროცესში რამდენიმე ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, რომლებმაც გადაზიდვა გემებით და მათი სამხედრო ესკორტით უზრუნველყვეს, რომ ტვირთს ამერიკულ გემზე მიტანამდე გზაში რაიმე არ შე თხოვდა, ამბობს გრეგ ტილმანი იარაღის კონტროლის ასოციაციიდან. ექსპერტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მართალია ქიმიური იარაღის 92%-ამდე განადგურდა ან ქვეყნიდან გატანილია, დამასკო დარჩენილი 8%-ის გადაცემისგან თავს იკავებს. ჯო ცირინციონეს თქმით, სირიის ხელისუფლება მიზეზად გატანის გზებზე და გვირაბებში უსაფრთხოების პრობლემას ასახელებს.
But we also suspect that it's tied to Syria's demand that it be able to.
თუმცა ჩვენ ეჭვგვაქვს, რომ დამასკო ამ შემთხვევაში იმ ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებას ცდილობს, რომელიც საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე მთლიანად უნდა განადგურდეს. საუბარია ნაგებობებზე, გვირაბებზე და საწყობებზე, რომლებისთვისაც სირიის ხელისუფლებას სავარაუდოდ პროფილის შეცვლა უნდა. ეს საკითხი ჯერ კიდევ გადაუჭრელი რჩება, აღნიშნავს პლაუშეარის ფონდის პრეზიდენტი. ქიმიური იარაღის ექსპერტების შეშფოთებას ის ფაქტიც იწვევს, რომ ამბოხებულები ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში სირიის ხელისუფლებას მათ წინააღმდეგ ქლორის გაზის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. დამასკო ამ ბრალდებებს უარყოფს. აღნიშნულ საქმეს ამჟამად ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია იძიებს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერშია ამერიკის ხმა. ჩვენს ვებგვერდზე რადიო და ბეჭდური მასალის გარდა ნახავთ ვიდეო სიუჟეტებს როგორც დასავლეთში, ასევე კავკასიაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების შესახებ. შეგიძლიათ თქვენი აზრით შეგვატყობინოთ. მაშასე გვისმინეთ რადიოსა და ინტერნეტში მისამართზე www.amerikishma.com. ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. მხატვარ ენდი უორჰოლს ამერიკული პოპკულტურა ძირითადად მელინ მონროს ნახატით და კემბელის სუპის რეკლამით იცნობს. როგორც ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, მისი ხელოვნება ამერიკული კულტურისთვის ბევრი სხვა ნიშნითაც არის საინტერესო.
პიცბურგში ბაზირებული პროგრამისტის ქიდ ბეარის სარდაფში მოხვედრა პირველყოფილი კომპიუტერების ხანაში დაბრუნებას ნიშნავს. მისი მასიური ეკრანი და ხმაურიანი დისკ დრაივები მრავალი ადამიანის თაროს ამშვენებდა. ახლა ისინი თანდათან დავიწყებას ეძლევა.
ძველ ტექნიკას ის უბრალოება აქვს, რომელსაც თანამედროვე კომპიუტერებში ვეღარ ნახავთ.
კარნეგი მელონის უნივერსიტეტის კომპიუტერების კლუბში ბეარს კომოდორეს კომპანიის პორტატული კომპიუტერის ამიგას მსგავსად ამიგა გურუს ეძახიან. ხსმენიათ?
Ворхолმა ციფრული სურათები გადაიღო და მათი მოდიფიცირება შეძლო მანამ, ვიდრე ადამიანების უმრავლესობაც ციფრულ ფოტოგრაფიას გაეცნობოდა.
ამით ვორჰოლის ციფრულ სფეროში მოღვაწეობა თითქოს ამოიწურა. კომპიუტერის დისკეტები 1987 წელს არტისტის გარდაცვალების შემდეგ ვორჰოლის მუზეუმში შეინახეს. ეს ნამუშევრები სავარაუდოდ დაიკარგებოდა. დივია ჰეფლი კარნეგის ხელოვნების მუზეუმის ფოტოგალერეიდან დოკუმენტურ ფილმს ქმნის სახელწოდებით უხილავი ფოტოგრაფი. 1985 წელს ამიგას კომპიუტერის დაწყების ხანის ამსახველმა ვიდეოკადრებმა მას კარნეგის ხელოვნების მუზეუმის, ვორჰოლის მუზეუმის და ბეარის კომპიუტერული კლუბის დაკავშირების იდეა მისცა. იმ მიზნით, რომ ვორჰოლის ამიგას კომპიუტერის კონტენტის აღდგენა მომხდარიყო.
ამ მომენტში არც არავინ იცოდა თუ რას ვნახავდით ამ დისკეტებზე.
ბეარი ამბობს, რომ გუნდს გარკვეული დრო დასჭირდა შეესწავლა ის პროგრამა, რომელმაც ეს გამოსახულებები შექმნა. შედეგები კომპიუტერული ექსპერიმენტით გამოვლინდა. დისკეტებზე ლეგენდარული კემბელის სუპის ციფრული გამოსახულება, ვორჰოლის ავტოპორტრეტი და 20 სხვა ნამუშევარი აღმოაჩინეს. ჩვენ რომ ამ საქმეს სიფრთხილით არ მოვკიდებოდით, ტექნოლოგია დაძველდებოდა და ვეღარ შევძლებდით ფოტოების აღდგენას, ვერც ამ ძვირფასი იმიჯების ნახვას შევძლებდით. ვორჰოლის ნამუშევრები ახლა სრულიად აღდგენილია და არქივში ინახება. მათი ხილვა კარნეგის ხელოვნების მუზეუმში უხილავი ფოტოგრაფიის სერიის ერთ-ერთ ინსტალაციაზე სახელად დაკარგული შეიძლება.
ორდირო რუბრიკაში ჯანმრთელობა წარმოგიდგენთ სიახლეებს მედიცინის დარგში. ამერიკის ფარმაკოლოგიურ ბაზარზე შემოსული მედიკამენტების შესახებ ინფორმაციას და აგრეთვე ვისაუბრებთ ამა თუ იმ დაავადების მკურნალობის ახალ მეთოდებზე. რუბრიკაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუებს ქართველ ექიმებთან, რომლებმაც ამერიკაში დაამთავრეს სამედიცინო სკოლა და წარმატებულად მუშაობენ მედიცინის სხვადასხვა სფეროში. რუბრიკაში აგრეთვე გაიცნობით ინფორმაციას ჯანმრთელი ცხოვრების წესის შესახებ. მოკლედ ყველაფერს, რაც თქვენს ჯანმრთელობას შეეხება. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან ნაია ქვარცხავა მუშაობდა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ 15 წუთიანი პროგრამით ისევ შევხვდებით 22 საათსა და 5 წუთზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikishma.com. აუცილებლად შემოგვერდით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. 20 საათით გემშვიდობებით. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.